Pakistan'da Pitbli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlarda 3 gün öýär Türkmenistanyň raýatlary Türkmen konstitusiýasyna giriziliň üýtgetmeler we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasaty bilen ulalaşmaýandyklaryny ma'lum etmek üçin geçirýän çykyşlary dowam edýär. Aktivistleriň pikirçe Türkmenistanyň baş kanunynyň üýtgedilmegi ýurtda häkimiýetiň bir elde jemlenmeginiň doly kanunlaşdyrylmagyna we miras geçmegine ýol açyp ýygyna gaýtaryp bolmajak bir ýagdaýdyr diýär. 1 sentyabrda Washingtonda aktivistler gün ortağın Türkmen ilçehanasının önünde yığınanıp sonra kongresa tarap gitmegi planlaştırýarlar. Bu protest çıkışları Birleşen Ştatlarda, Kanada'da ve Avrupa'da yaşayan Türkmen raýatlary şol sanda Narjan Muzakberova, Muhammed Döjey ve Murat Gurbanov tarapından gurulýar. Guramaçylaryň biri Türkmenistanyň demokratik saýlawy ýagny DBT hereketiniň lideri Murat Gurbanovyň Adatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Washingtondaky aksiýalary demonstrantlar Türkmenistanyň ilçehanasynyň önünde öýlen saat 10:00 başlarlar we öz pozisiýalaryny beýan edip Türkmenistanda konstitusion reforma boýunça referendum geçirilmegi talap ederler. Soňra saat 15:00 kongresiň binasynyň öňünde jemlenerler. Aktivistler kongresiň wekilleri we Amerikan senatory bilen duşuşmagy planlaşdyrýarlar. 31 avgustda guramaçylar Murat Gurbanow, Narjan Muzakberow we Muhammed Döjey YouTube-da Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasyna ýüzlenme ýerleşdirilip 1 sentýabrda geçiriljek demonstrasiýada aktivistler bilen duşuşmagy çağırdılar. Türkmenistan'da konstitusiyanı ütketmek olan çiçler geçen yılın sentyabr ayında başlandı. Şu yılın 19 augustunda Türkmenistan'ın prezidenti ve konstitusiya komisyasının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın konstitusiyasını ütketmeleri ve koşmaçıları girizmek kararını gol çekti ve ona layıklıkta esası kanun taslaması 25 sentyabrda halk maslahatının meclisinde tasdiklenir. Yurdun hakimiyetleri tarafından göz önünde tutulan konstitusiya reformasının cekmecekleri köpçülüge melim edilmedi. Resmi taydan ıglan edilen planların arasında ilkinci Prezident Sapır Murat Niyazov dövründe dörüldülen ve Berdimuhammedow tarafından yatırılan hem sonra dikildilen kanun çıkarıcı orgunun halk maslahatının katnaşmağında iki palatalı parlamenti dörütmek niyetlenir. Özgürtmelerin devamında Türkmenistan'ın mecliti kanun çıkarıcı orgunun ihtiyarlıklarını yitirer. Türkmen aktivistlerinin protest çareti 2. sentyabrda New York'ta Birleşen Milletler Uğramasının baş idarasının önünde devam ettirler. Bu çare yerli vaxt bilen öğlen saat 12'de başlanır. Birleşen Ştatlardaki Türkmen aktivistleri Türkmenistan'ın prezidentinin siyasetine ve yurdun konstitusiyasına girdilen ütkötmelere karşı çıkışların hedirki tapkırı varada 29 avgusta YouTube kanalı arkalı haber verdiler. İlkinci protest 30 avgusta Houston'da geçirildi. Türkmen aktivistlerinin prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un siyasetine karşı çıkışları 31 avgusta Pittsburgh'da devam etti. Dışar yurtlarda yaşayan Türkmenistanların köpçülüklüğü neyelilik bildirmegi şu yılın may ayında başlanıp tebirine çayveri demonstrasiyalar Birleşen Ştatlarda Türkiye'de ve Demirgada Kipir'de geçirildi. Türkmen hakimiyetlerinin yurtta tupanın ezir çeken ilata kömek etmediği COVID-19 alamatları olan geçen keselçiliğin hem ölümün köpçülüklüğün göze çıkmağına aramazdan koronavirüsün vardığını ıkrar etmediği şeyle hem uzağa çeken iktisadi kriziz yurdun içinde ve dışında neyliliğin dörümüne sebep buldu. 63 yaşlı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2006 yılın dekabr ayında Sapar Murat Niyazov yoğulalı veri Türkmenistan'ı dolandırıyor. 2016 yılın ahirinde Prezident Berdimuhammedow öz oğlu Serdar'ı siyasi ulgamında öne tarap süyüşürüp başladı. Serdar Berdimuhammedow meclis azadından başlap Dışarı İşler Ministerliğinde yokuru ve dipe eyledi sonra Ahal vilayetine baş tutanlığı etti ve sonunda Senağıt ve Kuruluşu Önümçülüğü Ministri ve dipesini eyledi. 2019 yılın Mart ayında Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow'un öňde barajy wezipelere belenmeginiň öňüne alýan döwlet häkimetinde hem dolandyryşynda garandaşlaryň birlikde işlemegini çäklendirýän kanuny ýatyrdy. Resmi neşirlerde Türkmenistanyň prezidentiniň ogly halkyň ogly diýilip adlandyryldy we onuň kakaty bilen birlikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi nesilleriň dowamlylygynyň nyşany diýilip mahabatlandyryldy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 1 sentýabrda dürli aladalar bilen Türkmenistanyň orta mekteplerine täze okuw ýyly başlady. Bayramalynyň käbir mekteplerine başlangyç sınıf okuwçylardan sport öýüne eşiklerini satın almak talap edilýär. Käbir enatalar mundan nägili bolýar? Aşgabatyň 64-nji mektebine rus diline sapak berilýän bölümiň ýapylmagy we munyň ideýany enatalaryň hem-de okuwçylaryň arasynda öz raýyna gurnulan protesto Sen paýtagtyň 55-nji orta mektebine rus diline sapak geçilýän klassların ýapylmak ähtimallygynyň aladalanýan enatalar barada habarlar bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Ençeme enatanyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, täze okuw ýylynyň başlanan güni 1 sentýabrda Bayramaly şäheriniň bir näçe orta mektebine başlangyç sınyfa barýan okuwçylardan sport egin eşigini satın almak talap edildi. Sport eşigi ýaşyl we göz Ökrenkli olup olorun orıxı 100 manattan bakalanyar deyip xabar çaydiyar. Enataların arasında enni 100 manada nireden almalı deyip dronlar hem bar. Olorun arasında bize sport işi gerektel diyenler hem bar deyip xabar çaydi. Onun mağlumatlarına göre oku yılının ilkinci gününü enatalar mektibine diyen bu talabından nagili olyar. Xabarçı bilen gurrundaş olan bir enata okuçulardan talap edilyen sport eyni işinin hökman teyze satın alınmalıdığını gurrun verdi. Enataların köpüsü maddi yağdayları pes olan çün öz şağılarının teyze oku yılını teyze eyni işik alıp bilmediler deyip xabar çaydı. Bayramalda enatalar okuçulardan talap edilyen sport eyni işini satın almağın aladasını ediyen vakti Aşgabatyň 64-nji mektebine Rus diline bilim berilýän bölümiň duýdansyz ýapylmagy okuwçylarda we enatalarda nägilelik döretdi. Türkmen Nokot News neşir 30-njy awgustda paýtagtyň ýürütileşdirilen 64-nji mektebine rus diline sapak berilýän bölümiň ýapylmagy bilen enatalaryň we okuwçylaryň mektep howlusyny öz raýyna protest çäresini geçirenliklerini habar berdi. Neşirin habar bermegine görä mektep administrasiýasy bilim ministrliginiň klasslary bölmek we okuw çalşygyny köpeltmek baradaky talabyny nazarda tutmak bilen rus dilli klasslar ýapdy. Munyň netijesini 1500 töwereg okuwçynyň başga mekteplere geçirilmegi talap edildi. Türkmenistanyň bilim ministrligi täze okuw ýylyna mekteplerde keseliň ýaýrama howpunyň öňüni almak maksady bilen sınıplarda okuwçylaryň biri-birinden 2 metr aralykda oturdurulmagyny, klassların 15 okuwçy bilen çäklendirilmegini we beýleki käbir düzgünleriň berja edilmegini talap edýär. Aşgabatyň 64-nji ýürütileşdirilen orta mektebine rus dili bölüminiň ýapylmagyndan nägili bolan enatalar we okuwçylar Türkmen Nokot News neşirinin habar vermegine göre mektebin howlusyny öz akymly protest çäresini geçirdi. Neşirin şaýatlara salgylanyp habar vermegine göre mektep howlusyna 1000 töwereg adam ýygnany we polisiýa işgärleri olaryň dargamagyny talap etdi. Wakanyň jekmejekligi ýüze çykmagy dowam edýär. 1 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy mektebin goloýda işden boşadylan direktori Bäşim Gaýit Nazarowyň häzirki wagtda Keselhana düşönlüğünün ve onun yağdayının ağırdığının aydılyanlığını xabar verdi. Türkmen Nokot News neşiri Gayit Nazarov'ın bir neyce hepteminden odal 64. mektebin direktörü vezifesinden boşadılanlığını xabar veriyer. Azatlığın xabarçısı Gayit Nazarov'ın odalıkı yıllarda Aşgabatyň İktisadiyet Mektebine direktör vezifesine işlendiğini, Yurtta ilkinci cemiyetçilik kuramalarının hatarına açılan diyalog adlı hükümeti değişli olmadık kurama yol başlık edenliğini haber veriyer. Azatlyk radiosunun Aşgabatda habarçısı 64. mektepte rus diline sapak verilen klasların yapılmanın ideyanı. Paytagtyň 55-nji orta mektebinde de rus dili bölümünün yapılmak ähtimallygy barada. Enataların arasında aladaların yüze çıkanlığını xabar verdi. Azatlyk radiosu mektep okuwçylarının sport egin eşiklerinin talap edilmegi barada Bayramaly şäheriniň bilim bölümünden hem de rus diline sapak berilýän klassların ýapylmagy barada Aşgabatyň şäher bilim bölümünden goşmaça maglumat alıp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Mary şäheriniň polisiýasy eklenji üçin öz hususy hojalyklarynda öndürýän önümlerini bazarlaryň golunda satýan satyjylara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy polisiýanyň bazarlaryň daş töwereginde aňdyk önümlerini satýan satyjylaryň haritlerini ellerinden alýandygyny we olary polisiýa merkezine çagyrýandygyny aýdýar. Molla Nepes köçesiniň urunda yerleşen gök bağdarın goloyunda daydalar, qarry eneler yerde oturup, bakçalarında yetiştiren üzüm, pomidor, yağlı haritleri satyarlar. Yöne sonku bir heptanın duvamında polisiya işgärleri daydaların haritlerini ellerinden alıp, öz avtologlarına yükleyerler. Olar daydalara öylen polisiya merkezine barmaldığını duyduruyarlar deyip, gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 28. Augusta gurrun berdi. Habarçı käbir polisiýa işgärlerinin satyjylar bilen gödök çemeleşýändigini aýdyp, aýdyk önümleri elinden alınan daýdalaryň arasında ağlaýanlaryna ýa-da polisiýa bilen dawalaşýanlaryna hem duş gelse bolýandygyny belleýär. Polisiýa işgärlerinin käbiri satyjy daýdalaryň garry enelerin üstüne gygyrýar. Polisiýa bilen daýdalaryň ýa-da olaryň çağalarynyň arasında ýakalaş kem bolýar. Şeýle waka bolanda polisiýa olary tutsa edýär diýip habarçy aýtdy. Ol daýdalaryň her biriniň satyja çykaryan haritlarynyň umumy möçeriniň 8-10 kilogramdan geçmeýändigine ünsi çekip, olaryň umumy söwdasynyň ortaça 50 manada deň bolýandygyny hem çaklaýar. Daýdalar güzeran eklençlerinin barha ağırlaşýandygyny aýdýarlar. Olaryň käbiri öz bakçalarında yetiştiren haritlerini satyp, öz maşgalasyna aýda kände maddi goşunt edýändiklerini aýdýarlar. Käbiri bolsa gök bağdaryň daş ýüzündäki oku bağdarynyň çağalaryna ýa-da aktyklaryna böürük, oku fartuwy we bantik ýaly haritleri almakçy bolandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna yerde aýdyk önümlerini satýan satyjylara edilýän gözegçiligiň güýçlenmegi we onuň sebäpleri barada Mary welaýat hemde şäher häkimliklerinden şeýlede polisiýa bölüminden kommentary almak başartmady. Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň öz hojalyklarynda öndüren gök bakça, süýt, gatyk we ýumurtga ýaly önümlerini bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görünüşünün bir kanundığına, olorun yürüyte ruhsatnama ve bağdarlarda sövda tekçelerini almalıdığına aydıp, köçede ağdık önümleri satyanlara karşı gödökçülüklerini vaktal vaktal güçlendiriyerler. Şol bir vaqtta ağdık önümlerini bağdarların daş töyreğinde satyan kiçi sövdegerler, bağdarlarda sövda etmek için ruhsatnamanı almanın kıyındığını ve sövda tekçelerinin kireyinin özlerinin maddi mümkünçlüğünden aşağı gımmattığına diyarlar. Geçen yılın oktyabrında Adatlyň Lewapdaky habarçysy polisiýa işgärleriniň yerde aýdyk önümlerini satýan satyjylary bağdaryň goloýundan gowýandygyny, satyjylara paýyş sözleri aýdyp gödök çemeleşýändigini, hatda olaryň aýdyk önümlerini ýere döküp daýalaýandygyny habar berdi. Türkmenistanda 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Hökümet resmiýleri ykdysady kynçylyklar we munyň bilen bagly ýylatyň ýaramazlaşýan ýaşaýyş durmuş şertlerini açyk çan boyun almayarı.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com Sayfon 3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Sarapda resmiler paxta mevsimi üçin telekeçilerden we gruplu adamlardan pul ýygnaýar. Lewap welaýatynyň Sarap etrabynda resmiler gruplu adamlardan we telekeçilerden döwlet paxta harmany üçin pul talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda habar berdi. Olardan 5 tonnadan 15 tonna çenli paxtanyň pulyny etrap harmanyna goşunt goşmagy talap edýärler. 1 tonna paxta üçin 1500 manat meşbirini pul sorulýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde häkimetler etrapda hususy mikroavtobus eýlerinden büdjet edarlaryny işleýän ýygymçylary paxta meýdanlaryna gatnatmagy hemde Munu tölewsiz yerine yetirmegi talap edýärler. Hususy mikroavtobuslar aýetlerden hem öwet hasaplaryna paxta meýdanlaryna adam gatnatmagy talap edýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä mikroavtobus eýeleri öz şahsy ulaglaryny büdjet edarlaryny işleýän we paxta ýygmagy mejbur edilýän ýygymçylar Farab etrabynyň ýüzlerçe kilometr aradaşlykda ýerleşýän paxta meýdanlaryna daşamaly edilýärler. Etrap resmiýetleriniň degişli talaplary ýük daşaýan ulag eýelerini de degişli Olurum öz teknikaları bilen bir ay yığımı kömök vermäge mejbur edilýärler diýip habar çaýtdy. Farab etrabyna iş adamlarından gruplu hojalyklardan hemde hususy mikroavtobuslaryň we ýük ulaglaryň eýelerinden harmany pul goşunt goşmak ýa-da yığımı adam gatnatmak talaby ýurtda nowatdaky paxta mövsüminiň badalýan wagtlary edilýär. Aprelin ahırlarında yurdun günnogor sevdiklerine turan tebii harasat, köp gektarlık oba hoculuk ekinlerini şol sanı qovuçu meydanlarını zayladı. Ene şol ziyanı halkın hasabını doldurmağı maksad edin yerler deyip xabar çaydiyar. 27. aprelde Levant boy Marı velayetini güçlü tufan turdu. Onun iyi ziyanı velayetin durlu sevdiklerine bir neçü gün devamlı yağış yağdı. Azatlık radyosunun xabarçıları bu tebii helakçiliğin onlar çömün gektar qovuçu buğday ve beyleki ekinleri ağır ziyan yetirinliğini. Qovuçu eken kärinneçlerin yağış boyu harasatdan son zayi olan ekinlerini söküp tədədən ekmeğe mezbur bolonuklarını may ayına xabar verdi. Şelide mundan ozor levaplı kärinneçlerin en çemesi qovuçu ekinine idek etmek dögrünün agrotehniki kadaları berca etmeğe şert dörüdülmenliğini. Özlörünün mineral dökün su ve tehnika yetmezçiliginden kösönyenliklerini azattık radyosunun havarçılarını gurrun verdiler. Bu yıl tutuş Türkmenistan mayınca 620 min hektar meydanı kovu çekildi. Hem de devletin paxta plan borçnaması geçen yıl dahidin 150 min tonu arttırılıp 1 milyon 200 min tonuna çıkarıldı. Geçen yıl Türkmenistan mayınca 550 min hektar meydanı kovu çekildi. Ve devlet plan borçnaması 1 milyon 50 min tonu mesbörünü keskitlenipti. Hukuk Koruyucu toporlar Türkmenistan'ın paxta önümçülüğünü hakimiyetlerin mecburu zahmetten peydalanmaklarını tanqid edip geliyerler. Bu yıl paxta mevsimine yurdun durlu sevdiklerine avgust ayına girişildi. Azatlık radyosunun haberçisi Marı velayetine büdjet işgärlerinin paxta yığımına mecburu çekilip başlananlıklarını 17. avgustta haber verdi. Şol gün Levabın Farab, Darganata hem de Çerciw etraplarının büdjet işgärleri hem Hocamaz etrabının Beşehir, Suhru ve Bağdayxan, Dayxan birleşiklerinin paxta meydanlarına yatımlık uğradılıp başlandı. 27. avgustta geçirilen hükümet maslahatında Novotdaki paxta mevsimine resmi taydın. Ahal, Balkan, Levap ve Marı velayetlerine 9. sentyabrda, Daşavuy velayetine 16. sentyabrda girişmek kararlaştırıldı. Türkmenistan'ın resmileri yurdun paxta örümçülüğünün mecburu zahmetten peydalanılmağını tasdik ya da inkar edip devlet medya sereştirilerine çıkış etmeyerler.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kim bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiniz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiniz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com Web saytından täzelap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelüge plesimizi halkarı teması bilen devam ettiriyarız. 31. avgusta Belarus'un hakimiyetleri istaslayısı kurumalıştıran toparın liderini türmet teologuna hüküm edip, hakimiyetin geçişini utkustırmağı maktadi dinyan oppozitsiya gengesinin yukarı dereceli ağzatını tutuk etti. Bu avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko'nın oppozitsiyanı batıp yatırma üçin eden sonkı tinan sığı boldı. Belarus'un Maliye Cenayetleri boyunca bölümünün polisiyası Utkostorucu Genesinin prezidiumunun 7 ağdağısının biri Lilya Vlasova'nın üyünde gözlü işlerini geçireninden son onu tutuk etti. Bu vardı Vlasova'nın kardeşi Pavel Latuşko Telegram'da paylaşan mağlumatında mealim etti. 67 yaşlı Vlasova 9. Ağustos'ta geçirilen cedelli prezident alevlarının iddianı, tutuş yurt boyunca geçirilen protestlerden son su ayın başında dürüdülen prezidiumun tutu edilen ağzından 3. ağdağısıdır. Bas prokuratura gengesi bir kanun yol ulan hakimiyeti basıp almak tinasında ayıplap, cenayet işini kozgandan veri, prezidiumun 2 ağdağıtı 10 günlük türme tutuluğuna hükmedildi, bundan basa da gengesin 7 ağdağıtının ağzından 6'sı toruğa çekildi. Bu ağırlıkta Belarus Kali Zavodunun İstaslayış Komitetinin egindes baslığı Anatoly Bokun ruhtotut protesti kurumalıştırmakta ayıplanıp, 15 gün türme tutuluğuna hükmedildi. Dünyadaki Kali dökünlerinin 5'ten bir bölüğünü emele ettiren devlet eçiliğindeki bu zavod, yurdun etatı girdeci çeşmesi hataplanyar. Mundan 2 hepte odalı zavodun ve devletin eçiliğindeki beylikli etkaharların işçileri saylov neticilerine protest bildirip İstaslayış ıglan ediptiler. Bu Lukashenko'nın hakimiyeti için odalı gurup isidilmedik karşılık boldi. Belarus Kali Zavodunun İstaslayış Komitetinin metbuat vekili Gleb Sanderson AP haber agentliğine aitmağına öre, hopsuzluk yüzleri işçileri İstaslayıştan yüzü vurmaya batış edeninden sonra hazır kıvat Kali gorlarındaki işler kaytadan yolu koyulupdur. Hakimiyetlerde kuvvetli iktisadi tesir kuralları var. Olar adamları iş yerlerinden kovulacaktığı bilen hayvada çağırlar deyip Sanders aitti. Bu okunun tutuk edilmeyi bilen birlikte geçen hepte Minsk'daki beylik iki mühim senat etkasındaki iş taşlayışları kurumalıştıran liderler hem taklanıptı. Premier ministerin orınbasarı Yuri Nazarov 31. Avgust'ta çıkış edip, yurttaki ehli mühim senat etkalarındaki işlerin adattaki tertibinde devam ettirilendiğini aitti. Lukashenko 3 hepte veri onun vizipeden çekilmeğini, ehli tiyatı tutukların boşadılmağını ve açık aydın taylavların geçirilmeğini talep edip geçirilen protestlerin arasında hiç hile iglesik alamatlarını görkezmeyer. Halkara yazgırma ve üzgünleştirmek duyduruşlarını karamazdan Belarus ritmileri oppozitsiyanı ve medyanı batıp yatırıyarlar. Amerika'nın vekiller oyunun da Saratanskları boyunca komitetinin başlığı Elliot Engel ve komitetin yukarı dereceli ağzatı Michael McGowell 31. Avgust'ta beyanat yayırdıp, yakında Belarus ritmilerinin dünyanın etat haber kulluklarının ağzından 17 jurnalistinin akreditasyasını yani işlemek ihtiyarnamasını yatırmak kararını yazdırdılar. Bu sonki hareketler internet üçüncülüğünü büyütlemek, kararsız haber teristelerinden mağlumat almağın yollarını bağlamak, jurnalistleri tutuk etmek ve basış kurkizmek tağallarları bilen kosup, Lukashenko'nın diktator rejimine karşı çıkanları tem etmek boyunca alınıp barilyandı alım kampanyanın. Şeyle de rejimin elhenç batıp yatırmalar varıdakı ayrılgınç mağlumatları yasırmak tağallarlarının bir bölüğüdür deyip, umumi beyanat da aydılyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen habarlar günlülüğü gepleşimizi geçirip utoryarız. Sağlı hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.